ธรรมปาติโมกของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูในทุกแง่ทุกมุม ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงองค์ประกอบของความสุขก็ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกความสุขนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องตัวกูของกูด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องตัวกูของกูแล้วไม่จะถูกใจเป็นที่พอใจอะไรมันก็เป็นความสุขไปไม่ได้ แล้วก็ได้พูดแยกประเภทความรู้สึกที่เป็นองค์ประกอบของความสุขนั้นให้เป็นสามพวกคือพวกโพสิทีฟเนกาทีฟและพวกที่ไม่เป็นทั้งสองอย่างถ้าเราก็ได้พูดกันถึงความรู้สึกประเภทโพสิทีฟคือเรื่องเกี่ยวกับความอิ่มใจความสุขใจหรือความแน่ใจมาแล้วทีนี้ก็จะได้พูดต่อไปถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใจในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของความรู้สึกที่เรียกว่าความสุข สำหรับความบริสุทธิ์ใจนี่มันคล้ายๆกับความแน่ใจแต่ก็ไม่ค่อยตรงกันทีเดียวนะ ความบริสุทธิ์ใจมันเล็งถึงความรู้สึกที่ปราศจากกิเลสรบกวนคือปราศจากบาปอกุศลรบกวน เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ตามความหมายในทางธรรมะไอ้สิ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์นี่มันก็มีปัญหาคือมีความกำกวมอยู่เหมือนกันความไม่ประสีประสาหรือที่เรียกกันว่า innocence นี่ก็เป็นความบริสุทธิ์ใจชนิดหนึ่ง บริสุทธิ์อย่างเด็กๆ เด็กอ่อนมันก็มีความบริสุทธิ์ใจ คือความไม่ประสีประสาในการที่จะคดโกงหรือว่าทำชั่วซึ ่งเขาจึงมักจะใช้เด็กอ่อนนี่เป็นคำเปรียบหรือคำสอนให้มีจิตใจเหมือนเด็กอ่อนยังไม่ปรุงตัวกูของกูอะไรมากมายบางเวลาก็ไม่มีเลย นี่ก็เป็นความบริสุทธิ์ใจระดับหนึ่งในความบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงนั่นหมายถึงความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่ได้จัดการกับสิ่งที่เป็นความไม่บริสุทธิ์หรือการสกปรกความเศร้าหมองอะไรต่างๆของจิตใจออกไปเสียได้หรือออกไปได้บางเวลาก็ยังดีแม้ในบางเวลานั้นก็พอจะเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์หรือมีความบริสุทธิ์ใจ ยกตัวอย่างที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เรามากที่สุด ก็คือการทำงานเพื่องาน หรือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เรื่องนี้ก็เคยพูดกันมาบ้างแล้ว ก็อยากจะพูดรวบรัดให้ทำงานเพื่องานก็ตรงกันข้ามกับทำงานเพื่อเงิน ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ มันก็ตรงกันข้ามกับทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับทำงานเพื่องานนี่ไม่เจืออยู่ในตัวกูของกู ทำงานด้วยทำงานเพื่อเงินนั่นก็เป็นเรื่องของตัวกูของกูเต็มที่ มันทำงานเพื่องานมันจึงเป็นความบริสุทธิ์ใจคือโดยอำนาจของธรรมะคือความถูกต้องเป็นเหตุให้ทำงานเพื่องานจึงเรียกว่าเวลานั้นเรามีความบริสุทธิ์และมีความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายวาจาไปพร้อมเสร็จ ถ้าทำงานเพื่อเงินคือทำงานเพื่อกิเลสตามความต้องการของกิเลส มันก็คือตัวกูของกูนั่นเองทั้งความสุข มันจึงเป็นของกำกวมทำงานเพื่อเงินได้เงินมาใครๆก็คิดว่าเป็นความสุขเพราะมันได้เงินมาเป็นที่ถูกใจแต่มันก็ประเภทสุขกอสะกดสุขของตัวกูของกูนี่ถ้าเราทำงานเพื่องานสำหรับเงินนั่นซื้อเป็นของพลอยได้หรือเป็นขยะมูลฝอยที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมะ เป็นเหตุให้ทำงานจะเรียกว่าทำงานเพื่อธรรมะก็ได้ในเมื่ออีกอย่างมันทำงานเพื่อตัวกูของกูถ้าเป็นอันธพาลมันก็จะพอใจทำงานเพื่องานเพื่อเงินแล้วก็รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้เงินถ้าเป็นสัตบุรุษมันก็พอใจเมื่อได้ทำงานตามหน้าที่เพราะธรรมะคือหน้าที่การปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมนี่เป็นหลักมาแต่โบราณก่อนพุทธกาลกระทั่งพุทธกาลกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ขอให้คิดดู การปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่นั่นน่ะคือธรรมคือประพฤติธรรมถ้าปฏิบัติงานเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อกินกามเกียรติอะไรก็ตามแล้วนั่นน่ะมันไม่เป็นการประพฤติธรรมตามความหมายนี้ไปได้เพราะเป็นการประพฤติธรรมอย่างแบบอันธพาลก็เลยเป็นเหตุให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นที่ในแง่ที่เกี่ยวกับความสุขนั่นขอให้สังเกตเอาเองก็แล้วกันคือบางเวลาเราก็มีทำงานเพื่องานที่พอจะสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองแต่ส่วนมากถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วก็ทำงานเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อเห็นแก่คนนั่นคนนี่หรือเพื่อเห็นแก่ความขอบใจชมเชยหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราเคยประสบมาแล้วทั้งสองอย่างแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนเป็นความสุขหรือควรจะเป็นองค์ประกอบของความสุข ขณะที่เราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และก็ขณะที่ทำหน้าที่เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอันไหนจะเป็นองค์ประกอบของความสุขคือรู้สึกเป็นสุขถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันไม่มีความหิวในการงานในระหว่างทำงานไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความรู้สึกที่เหมือนกับกระหายหรือหิวแต่ทำงานเพื่อเงินแล้วมันหิวอยู่ตลอดเวลามันจะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามถ้าการความสุขที่แท้จริงต้องให้เป็นการทำงานเพื่องานหรือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระพุทธเจ้าก็ทำงานให้ทำหน้าที่เขาเรียกว่าโลกัตถจริยายาตัตถจริยาพุทธจริยาน่าจะไม่ใช่เป็นบาลีพุทธภาษิตมันก็เป็นหลักที่พอเอามาศึกษาได้ว่าพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เพื่อโลกทั่วไปนี่ก็มีทำหน้าที่เป็นพิเศษเฉพาะพระญาติก็มี ก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็มีที่มันต่างกันอยู่ทำหน้าที่เพื่อโลกก็ต้องทำความต้องการหรือเหตุผลของโลกทำหน้าที่เพื่อญาติโดยเฉพาะมันก็มีความหมายแคบเข้ามาเหตุผลแคบเข้ามาที่ถ้าไม่เป็นสองอย่างนี้ก็ทำหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างคือทำเป็นประจำไปเลย อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะทำงานเพื่อเงินหรือว่าทำงานเพื่อกินกามเกียรติหรือทำงาน เพื่อประโยชน์แก่ตัวกูของกูแต่ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลที่หมดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันจึงทำได้โดยสะดวกที่เราจะทำตามท่านก็จะต้องระวังเพราะฉะนั้นจึงขอร้องแล้วขอร้องอีกตลอดเดือนตลอดปีเป็นปีปีมาแล้วว่า ระหว่างอยู่ที่นี่ก็ให้ทำงานเพื่อเป็นการกวาดล้างตัวกูของกูอย่าหวังอะไรมากไปกว่านั้นให้ใช้เหงื่อเนี่ยเป็นเครื่องล้างตัวกูของกูอย่าใช้เหงื่อเป็นเครื่องเลี้ยงตัวกูของกูไม่ทำงานนะมันเห็นแก่ตัวกูของกูคือขี้เกียจที่จะทำงานเพื่อนั่นเพื่อนี่ที่เป็นประโยชน์โดยตรงทางอารมณ์ ก็เรียกว่ามันทำงานเลี้ยงความต้องการตัวกูของกูนี่ขอให้เลิกเสียทำงานสักว่างานทำงานเพื่อความว่างอย่างนี้ยิ่งฟังไม่ถูกชาวบ้านฟังไม่ถูกเพียงแต่พูดว่าทำงานเพื่องานเด็กสมัยนี้ก็ฟังไม่ถูกแม้แต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยบางทีก็จะฟังไม่ถูกเพราะเขาสอนเป็นอย่างอื่นซะหมดแล้วถ้าคนสมัยโบราณก็ฟังถูกขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าทำงานเพื่องานนี่มันต่างกันอย่างไรกับทำงานเพื่อผลเป็นอารมณ์ตามที่กิเลสต้องการ ผมเห็นว่าไม่มีทางอื่นใดดีกว่าที่ว่ามีชีวิตอยู่ด้วยการทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเนี่ย คนก็เอาไปล่อเล่นก็ตามใจเขา แต่ว่ามันเป็นหลักที่ได้ไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว เราเห็นว่ามันดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดที่ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะครับพอลงมือทำงานแล้วก็ลืมหมดเรื่องตัวกูของกูลืมหมดมีเหลืออยู่แต่กำลังใจหรือสมาธิที่จะทำอย่างไรทั้งนั้นมันจะเหลืออยู่แต่ความตั้งใจความสติความมีสติสัมปชัญญะหรือปัญญาเนี่ยเต็มที่อยู่ว่าจะทำอย่างไร ไม่มีว่าทำให้ใครหรือว่าทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ไม่มีความรู้สึกมันจริงเลยไปถึงความหมายอันหนึ่งว่าเราทำงานเสร็จทุกวันใครถามผมว่าเมื่อไรจะเสร็จก็บอกว่าเสร็จทุกวันบางคนก็หัวเราะเยาะคล้ายๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องแก่ตัวแต่บางคนก็เข้าใจไปทำงานนี่เสร็จทุกวันไม่ความว่ายังไงค่อยไปคิดอันดูดีๆว่าทำงานแล้วงานนั้นเสร็จทุกวันเลยเสร็จสมประสงค์ถึงที่สุดทุกวันเลยรุ่งขึ้นก็เป็นงานใหม่ก็ทำอีกก็เสร็จอีกเหมือนกันเสร็จทุกวันไม่มีทางจะเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูหิวกระหายหรือน้อยเนื้อต่ำใจที่ทำไม่เสร็จและเสร็จก็เสร็จไปในฐานะที่มันเสร็จไปแล้วไม่มาคล้องอยู่ในจิตในใจอะไรอีกแล้วก็ไม่ได้หลงใหลยินดีในผลงานนั้นนี่อธิบายความหมายคำว่าทำงานทุกชนิดในจิตว่างนี่ก็คือทำงานเพื่องานนั่นเองทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั่นเองแต่มันในระดับสูงสุดคอยสังเกตดูให้ดี ทีนี้เมื่อมันไม่เกิดตัวกูของกูเมื่อไม่มีจิตไม่เกิดอกิเลสอะไรขึ้นมามันก็เป็นสุขสบายที่สุดแล้วเราก็เรียกว่าความบริสุทธิ์แห่งใจความบริสุทธิ์แห่งกายความบริสุทธิ์แห่งวาจาด้วยถ้ามันมีการพูดนี่คือความบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้สึกเป็นสุขอย่าไปเอาว่าถ้ามันได้อย่างที่ต้องการแล้วก็จะเป็นความสุขที่ถูกต้องมันก็ต้องเป็นในความบริสุทธิ์ซะก่อนไอ้เรื่องได้ตามต้องการหรือไม่ตามต้องการนั้นไม่แน่และไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอามาเกี่ยวข้องเราไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวเรา ต้องการเพื่อธรรมะทำหน้าที่ตามความต้องการของธรรมะหรือตามกฎของธรรมชาติเมื่อได้ทำแล้วมันก็เป็นอันว่าถูกต้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคารวาสมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำงานเหน็ดเหนื่อยนี่ก็เหมือนกัน ตั้งใจทำเพื่อหน้าที่แล้วก็จะไม่น้อย ไม่เกิดไอ้เราะน้อยเนื้อต่ำใจไม่เกิดฟุ้งซ่านไม่เกิดหลงไหลไม่เกิดอะไรก็ จะทำดีที่สุดด้วยงานทำได้ดีที่สุดด้วยเรื่องรักลูกรักเมียเรื่องเห็นแก่คนนั่นคนนี้เนี่ยไหวเวลาอื่นถ้าจะรักใครจะช่วยเหลือใครก็ต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะคือความถูกต้องอีกเหมือนกันถึง จะไปรักลูกรักเมียนี่ต้องรักด้วยความรู้สึกหรือความคิดนึกที่มันถูกต้องอย่าเป็นเรื่องตัวกูของกูเป็นกิเลส เรื่องนี้ก็ได้พูดกันมากแล้วเมื่อคราวอบรมเกี่ยวกับคารวาสธรรมไปหาอ่านดูได้เช่นว่าครอบครัวนี้เพื่อนเดินทางไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการจะทำอะไรแม้เกี่ยวกับเพื่อครอบครัวก็สามารถที่ทำได้ในลักษณะที่เรียกว่า ทำงานเพื่องานนะคือทำงานด้วยจิตว่าง เพื่อจะไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยเพื่อว่าจะไม่ให้คารวาสมันเป็นทุกข์เมื่อกระตกนรกทั้งเป็นเราจึงมีอุบายหรือมีศิลปะในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องอื่นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับลูกกับเมียอะไรมันก็ทำได้ง่ายกว่า ยกตัวอย่างเรื่องความรักโดยกิเลสมาเป็นตัวอย่างนี่ครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าทำงานเพื่องานแก่สิ่งเหล่านั้น นี่เรื่องความก้าวหน้าในการงานนั้นมันก็มีเต็มที่และมีดีเสียกว่าทำงานเพื่อโดยอำนาจกิเลส ทำงานด้วยจิตที่หมกมุ่นอยู่ด้วยตัวกูของกูเนี่ยมันก็คือคนที่ตกนรกทั้งเป็นธรรม มันก็เวียนหัวมันก็อะไรหลายอย่างงานมันดีไปไม่ได้ที่ เราทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้มันก็งานนั้นมันก็ดีก็สำเร็จสังคมก็ตอบแทนเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนยศเลื่อนอะไรขึ้นไปได้แล้วอย่าลืมสังเกตดูว่าเมื่อคนบางคนคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเขาทำงานดีเนี่ยเขาต้องทำด้วยใจคอที่โปร่งที่สงบที่เยือกเย็นเป็นปกติเสมอแล้วก็จึงปฏิบัติงานได้ดีไม่ใช่ว่าเขาจะต้องหลักลูกอยู่ในเรื่องยึดมั่นถือมั่นคนทุกจำนวนคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ทำงานในโลกอย่างโลกก้าวหน้าไปโดยดีนั้นให้ไปสังเกตดูว่า ในนาทีหรือในชั่วโมงที่เขาทำงานนั้นก็ต้องใจคอปกติลืมเรื่องตัวกูของกูอย่างนี้มันก็เป็นทำงานเพื่องานแต่ว่าโดยไม่รู้สึกตัวหรือโดยเขาไม่ได้ถือเป็นหลัก แต่อย่างน้อยเขาก็ต้องถือเป็นหลักว่าถ้าจะทำงานต้องทำให้ใจคอสบายเสียก่อนนี่ใจคอสบายนี่มันไม่มีความหมายเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากว่าผลักออกไอ้เรื่องตัวกูของกูออกไปเสียความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุให้รักให้เกลียดให้โง่ให้ออกไปเสียนี่เราก็พอจะเข้าใจได้ถึงข้อที่ว่าใจคอบริสุทธิ์เป็นอย่างไรแล้วปัญหาหนักของเราก็คือเรื่องงานสิ่งที่เรียกว่างานนี่มันท่วมทับคนทั้งโลกอยู่ตลอดเวลาถ้าแก้ปัญหาอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วมันก็กลายเป็นผิดตลอดเวลาแล้วเป็นผิดอย่างใหญ่หลวง ตลอดเวลาทำชีวิตนี่เป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรนั่นเมื่อพูดว่าความบริสุทธิ์ที่ต้องเป็นความบริสุทธิ์ที่ประกอบอยู่ในสติปัญญาและเป็นผลของการที่เราใช้สติปัญญาไม่ใช่อินโนเซนต์อย่างสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างเด็กทารกหรือว่าอย่างไอ้ทำนองนั้นแต่มันเป็นความรู้เป็นสติปัญญาปัญญาณทัศนะที่เข้ามามั่วสุมกันอย่างถูกต้อง ที่มันเรื่องมันมากถ้าจะไปเจรไนรายละเอียดนี่เราก็ไม่ต้องเอาแต่ว่าปราศจากความเห็นแก่ตัว คือปราศจากตัวกูของกูมันจะเป็นงานเพื่องานขึ้นมาทันที งานทุกชิ้นที่เราทำกันอยู่ในวัดนี้ไม่ว่าแผนกไหนโดยใครอย่าปล่อยให้จิตใจมันคำนึงไปถึงการเห็นแก่ตัวหรือเป็นไปเพื่อผลได้หรือผลเสียของตัวไม่ว่าทางวัตถุหรือว่าทางเกียรติยศชื่อเสียงหรือนามธรรมอื่นๆ มีความอิ่มใจได้ในผลงานที่ทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างนี้ไม่ถึงกับเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องช่วยให้รู้ว่าเราได้ทำงานเพื่องานสำเร็จไปด้วยดีเราก็พอใจได้มีความเคารพนับถือตัวเองหรือมีความแน่ใจในตัวเองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมันเนื่องกันมีความบริสุทธิ์ใจมันก็มีความแน่ใจมีความแน่ใจมันก็มีความอิ่มใจมีความอิ่มใจก็มีความรู้สึกว่าเป็นสุขใจมันเนื่องกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราแยกออกเป็นข้อเพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติว่าความสุขที่แท้จริงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างและก็แต่ละอย่างต้องไม่เนื่องกับตัวกูของกูเสมอไป เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แล้วมันตัดตัวกูของกูออกไปหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันจะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ตัวกูของกูนั้นไม่ได้เพราะตัวกูของกูเข้ามาเมื่อไรมันก็เป็นเรื่องไม่บริสุทธิ์ทันทีนั้นพอพูดถึงความบริสุทธิ์เท่านั้นมันก็หมายความว่าปัดไอ้เรื่องตัวกูของกูออกไปแล้วออกไปเสร็จแล้วมันจึงไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ธรรมหรือทำหรือความถูกต้องถ้าเห็นแก่ตัวมันก็เป็นตัวกูของกูถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ต้องเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องหรือหน้าที่ที่ควรกระทำนี่ความบริสุทธิ์ใจรายใหญ่ที่สุดคือความบริสุทธิ์แห่งใจแห่งการกระทำกายวาจาใจนี่ที่รายใหญ่ที่สุดมันจึงอยู่ที่การทำงานเพื่องานหรือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เรื่องอื่นไม่ใหญ่เท่าเรื่องนี้ เพราะว่าชีวิตนี้มันอยู่ด้วยการงานไอ้สิ่งที่เรียกว่าการงานกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ดูจะเป็นอันเดียวกันไปเลย มันแยกกันไม่ได้เราต้องทำงานทุกชนิดงานบริหารร่างกายของเราเองหรืองานที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดกับงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมงานที่เกี่ยวข้องกับโลกทั้งโลกมันก็ล้วนแต่เป็นการงานนั่น จึงยกตัวอย่างความบริสุทธิ์ที่การงานให้การงานนั้นบริสุทธิ์ คืองานเพื่องานเมื่องานบริสุทธิ์ไอ้คนผู้ทำมันก็บริสุทธิ์เองแล้วจะรู้สึกเป็นสุขชนิดที่ถูกต้องคือสุขตามความหมายทางธรรมทางศาสนาไม่ใช่สุขกอสะกดนี่ความบริสุทธิ์อย่างอื่นมันก็ยังมีอีกทุกๆเรื่องแต่มันมารวมได้ที่การงานลองคิดดูสิเราจะทำอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไรที่มันจะไม่รวมอยู่ในคำว่าการงานเพราะแม้แต่เราจะอาบน้ำจะฉันอาหารนี่มันก็เป็นการงาน เราจะไปเกี่ยวข้องติดต่อคนนั่นคนนี่ที่นั่นที่นี่มันก็คือการงานท่านโดยทางปฏิบัติกันตรงๆและที่เป็นอยู่จริงๆนี่ยกเอาตัวการงานนี่มาเป็นหลักสำหรับดำเนินความบริสุทธิ์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นสุขที่ว่าบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นมันก็สูงขึ้นไปแต่แล้วก็อย่าลืมว่าบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นมันก็คือบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจเมื่อมีการกระทำหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองมันก็มารวมอยู่ในคำว่าการงานพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ท่านก็ทำงานท่านมีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจถ้าท่านมีการกระทำที่บริสุทธิ์คือทำงานตามทางธรรมทำงานเพื่อธรรมทำงานโดยธรรมอะไรก็ล้วนแต่เนื่องอยู่กับธรรมไม่เนื่องอยู่กับตัวกูของกูตามมากตามน้อยตามระดับของท่านเท่าที่จะทำได้กระทั่งถึงขั้นพระอรหันต์นั้นจึงจะถึงอันดับสุดท้ายหรือสูงสุดไม่เจืออยู่ในตัวกูของกูอย่างเร้นลับแต่ประการใดแต่ที่หลักใหญ่มันมีตายตัวลงไปได้เลยว่าไม่เนื่องด้วยตัวกูของกูคือไม่เนื่องด้วยความเห็นแก่ตัวนะเราจึงทำลายความเห็นแก่ตัวเอาเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็เจริญงอกงามก้าวหน้าตามลำดับเขาขอให้ฝึกหัดเช่นเลยด้วยว่าฝึกหัดสบายใจเมื่อได้ทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยฝึกหัดสบายใจโดยเมื่อทำงานเพื่องานเช่นจะกวาดขยะอยู่ที่ลานวัดเนี่ยมันควรจะรู้สึกสบายใจที่ว่าได้ทำหน้าที่แล้วก็ไม่ให้มากไปกว่านั้นไม่ให้เกิดความรู้สึกคิดนึกที่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเจือขึ้นมาจะให้เขามองดูว่าเราเป็นคนขยันสรรเสริญเยินยอหรือว่าจะได้รับนั่นรับนี่ให้ทำนองอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไม่ใช่เพื่องานนะมันเพื่อผลที่เป็นความต้องการของตัวกูของกูแล้ว เอาละทีนี้เชื่อว่าเพื่อให้ถูกต้องตามหน้าที่ บางคนอาจจะแย้งว่าอ่ะนี่มันก็เพื่อตัวตนเหมือนกันเพื่อจะเป็นคนดีถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็ระวังในข้อที่ว่าไม่ได้ทำเพื่อว่าให้เราเป็นคนดีหรือดีกว่าใครหรือเป็นคนนี้คนนั่นขึ้นมาอย่ามีคนขึ้นมาทำได้จิตที่ว่างจากคนจิตที่ว่างจากความรู้สึกว่าคนอยู่เสมอไปแล้วก็พอใจชนิดที่มันบริสุทธิ์ความอิ่มใจนี่บริสุทธิ์เป็นปีติที่บริสุทธิ์มันก็มีความสุขอยู่ได้แม้ในขณะที่กวาดถือไม้กวาดแผ่นดินอยู่ที่ชาวบ้านที่เขาอยู่ที่บ้านกันเหมือนกันถ้าเขามีศิลปะในการฝึกจิตใจอย่างนี้มีเคล็ดลับอย่างนี้เขาก็จะไม่มีความทุกข์และเขาจะมีความสุขไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกพูดอย่างภาษาวัดหายใจเข้าก็เป็นสุขหายใจออกก็เป็นสุขก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปท่านเรียกว่าเขามีชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์กลายไปเป็นเรื่องจิตว่างจากตัวกูของกู เมื่อใดมันว่างจากตัวกูของกูมันก็เป็นเย็นเหมือนนั้นเป็นสุขเหมือนนั้นสะอาดเหมือนนั้นพอกลุ่มไปตัวกูของกูมันก็กลายเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นสกปรกไปเหมือนนั้น นี่ขอให้สังเกตตลอดเวลาที่ได้ทำงานที่ลงมือทำงานแล้วก็ให้มันปล่อยให้มันไปเป็นไปเพื่องาน อย่าเพื่อผลแห่งตัวกูของกูการที่ทำเพื่อผลแห่งตัวกูของกูนั่นเป็นธรรมดาสามัญของคนทุกคนอยู่แล้วหรือของเราเองด้วยตามธรรมดามาก่อนแล้วไม่แปลกอะไรก็เลยไม่ต้องเห็นว่ามันแปลกอะไรจะต้องไปวกไปสนใจมันทำไมเรื่องใหม่ก็คือเรื่องที่ว่าเปลี่ยนเป็นทำงานเพื่อหน้าที่คือธรรมะท่านทำงานเพื่อธรรมะตามธรรมะโดยธรรมะเพื่อธรรมะ มันก็เลยเป็นเรื่องบริสุทธิ์ซึ่งมีความสุขชนิดที่แท้จริงเกิดขึ้น นี่ก็เป็นข้อหนึ่งขององค์ประกอบแห่งความสุขทีนี้ข้อถัดไปที่จะให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นองค์ประกอบของความสุขอีกแง่หนึ่งก็คือความรู้สึกปลอดภัย ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอภัยโยอเวโรไม่มีภัยไม่มีเวร ไม่มีอุปัตถวะไม่มีอันตรายความรู้สึกแบบนี้เราเรียกง่ายๆในภาษาธรรมดาสามัญว่าความปลอดภัยถ้าเราไม่รู้สึกไม่แน่ว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มันรู้สึกเป็นสุขไปไม่ได้เรียกง่ายๆว่าอาภัยโยไม่มีภัยความไม่มีภัยอาภัยตาความไม่มีภัยความเป็นคนไม่มีภัยคนส่วนมากเวลานี้ไม่กล้านอนเล่นใต้ถุนบ้านเหมือนสมัยก่อนนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมากขึ้นสมัยปู่ย่าตายายของเราจะนอนเล่นอยู่บนร้านใต้ถุนบ้านหรือริมสวนที่ไหนจนค่ำมืดดึกดื่นไปก็ได้เพราะความไม่มีภัยไม่มีเวร ส่วนคนสมัยนี้ไม่กล้าเพราะเต็มบริเวณด้วยภัยที่ทำกันขึ้นไว้ก็แปลว่าจะนอนไม่ปิดประตูเรือนเหมือนสมัยโบราณนั้นไม่ได้ที่ปิดประตูเรือนยังต้องใส่กลอนอะไรกันแน่นหนายังต้องป้องกันอีกมากมาย ที่โดยส่วนคณะโดยหมู่คณะก็เป็นอย่างนั้นที่ทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นความปลอดภัยกลายเป็นความกลัวเข้ามาแทนพยะแปลว่ากลัวอภยะแปลว่าไม่มีความกลัวอภัยโยคนที่ไม่มีความกลัวอภัยตาความที่เป็นคนไม่มีความกลัวที่ความกลัวนี้รู้จักกันดีแล้วนี่แม้แต่เป็นพระเป็นเนนก็ยังไม่กล้านอนในที่โล่งเปิดเผยเช่นอย่างนี้เป็นจะนอนที่นี่ยังกลัวคนจะทำอันตรายนี่เป็นตัวอย่างคำว่าความรู้สึกปราศจากเวรภัยที่มันก็กินความเลยไปถึงไม่มีอันตรายอย่างอื่นๆด้วยเป็นเราจะไม่ต้องคิดว่าตึกนี้มันจะพังทับเราเป็นต้นเรื่องมีวัตถุสิ่งของอันใดที่มันเป็นอันตรายที่จะเปลี่ยนชีวิตเราอยู่ก็ต้องไม่มีด้วยไม่ใช่ว่าโดยคนก็ตามโดยวัตถุก็ตามโดยอะไรก็ตามไม่มีสิ่งที่เราจะต้องกลัว ที่เราจะเป็นคนอย่างนี้ได้อย่างไรมันก็เนื่องมาแต่การทำที่ถูกต้องเรื่อยๆมาจนกระทั่งหมดกิเลสถ้าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเราทำให้ถูกต้องมันก็ไม่มีอันตรายถ้าเกี่ยวกับบุคคลเราก็มีความรักมีความเมตตาปราณีที่เรียกว่ามีพรหมวิหารมีอัปปมัญญา แผ่ไปทุกทิศทุกทาง เราก็เลยนอนใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรป้องกันได้ไม่กลัวว่าใครจะมาทำอะไรหรือว่าเขาถือหลักกันมาแต่โบราณ ไม่รู้เราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเรานอนเขาก็นอนได้ถ้าจะมีใครศัตรูคนใดแอบมาฆ่าเขาตายมันก็ไม่มีความหมายเลยเพราะเขาเป็นส่วนตัวเขาหรือฝ่ายทางฝ่ายเขานั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยทั้งคนโบราณเขาถือกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่กล้าถือกันอย่างนี้ที่ถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่มันบีบคั้นที่มันทำอันตรายเราก็ต้องทำเพื่อความหมดกิเลสมันจึงจะไม่มีภัยไม่มีอันตรายจากกิเลสควรจะมองดูกันในสามระดับว่าภัยจากวัตถุสิ่งของสัตว์เดรัจฉานอะไรล่ะนี่ฮะก็จัดมันให้ถูกต้องหรือภัยจากเพื่อนมนุษย์ที่เป็นศัตรูกันก็ทำกับมันให้ถูกต้องนี่คือภัยจากตัวเราเองตัวกูของกูที่มันจะกัดเอาตบหน้าเอาภายในเองนี่ก็ต้องจัดการกับมันให้ถูกต้อง ก็กลายเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วสิ่งที่เรียกว่าเวรว่าภัยนี่มันออกมาจากภายในอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่ที่คนข้างนอก การที่คนคนหนึ่งจะเป็นศัตรูกับเรานะเพราะเราจะต้องทำผิดต่อเขาหรือเราวางตัวไว้ผิดเท่านั้นมันก็เกิดศัตรูรอบด้านนี่คือว่าไอ้ภัยหรือบุคคลที่เป็นอันศัตรูนั้นมันเกิดมาจากภายในของเราเองถ้าเรามีความถูกต้องในการดำรงชีวิตอยู่มันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยจากคนด้วยกันถ้ามีความฉลาดพอก็ไม่มีเวรไม่มีภัยจากสัตว์เดรัจฉานหรือวัตถุสิ่งของหรืออะไรต่างๆเรื่องการจัดการกับภายในกับสิ่งที่มีอยู่ภายในคือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนั่นแหละสำคัญที่สุดจะระงับเวรภัยได้ดีที่สุดก็ที่จัดการกับตัวกูของกูนั่นให้มันถูกต้องให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องดำรงอยู่อย่างถูกต้องมันก็ไม่เกิดขึ้นกัดตัวเราในภายในแล้วมันไม่สร้างศัตรูข้างนอกแล้วมันก็ไม่เผลอให้อุปัตถวะอันตรายใดๆเกิดขึ้น โดยไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตวิญญาณแต่มันก็เป็นอันตรายจะทำแก่เราได้เหมือนกันถ้าเราเป็นคนโง่ง่ายที่สุดแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่งการหกล้มหกลุกอะไรนี่ก็เหมือนกัน มันมาจากการที่เราดำรงจิตใจไว้ไม่ดีมันจะต้องถือว่าความสะเพร่านี่ก็เป็นบาปหรือเป็นกิเลสไม่มีทางที่จะแก้ตัวความสะเพร่านี่ก็จัดว่าในประเภทโมหะไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะแต่เป็นโมหะก็อยู่ในเครือเดียวกันคือที่เป็นกิเลสที่เกิดจากตัวกูของกูท่านอย่าถือเป็นความแก้ตัวว่าเราไม่รู้หรือเราเผลอไปหรือเราไม่ทันรู้อันนั้นต้องต้องถือว่าเราจะต้องรู้สิ่งที่ควรจะรู้ ทีนี้ให้ดูต่อไปว่าทุกอย่างมันเนื่องกันข้างในหรือข้างนอกหรือข้างนอกไปอีกมันเนื่องกันเราอาจจะใช้ข้างนอกเนี่ยเป็นเครื่องแวดล้อมเข้ามาก็ได้หรือใช้ข้างในเนี่ยเป็นเครื่องส่งออกไปก็ได้เช่น เรามีความเมตตาปราณีกับสัตว์เดรัจฉานเมตตาปราณีกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนอันนี้มันก็ทำให้ตัวกูของกูเนี่ยมันร่อยรอไป ความเห็นแก่ตัวมันร่อยรอไปข้างในหรือว่าเมื่อเราไม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็จะเมตตาปราณีกับผู้อื่นหรือกับสัตว์เดรัจฉาน มันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ดังนั้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติเพื่อแผ่ไปในภายนอกก็แผ่ไปในภายออกไปภายนอกในบางกรณีจะต้องปฏิบัติชนิดที่มองดูเข้ามาในภายในแก้ไขในภายในเราก็แก้ไขในภายในเราก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย คือมีความปลอดภัยทุกชนิดเมื่อนั้นจิตนี้จะรู้สึกเป็นสุข เมื่ออยู่ด้วยความรู้สึกว่าปลอดภัยเดี๋ยวนี้คนมันละเลยธรรมะกันมากก็เลยยากที่จะปฏิบัติมันมีตัวกูของกูน่ะมากเกินไปจัดเกินไปบ่อยเกินไปอะไรเกินไปมันก็เกิดในความโง่ชนิดที่มองเห็นเป็นความไม่ปลอดภัยไปหมดคือความระแวงสงสัยมันพอกคูณขึ้นมาเองได้ จนคนเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยโรคเส้นประสาทสิ่งที่เป็นอันตรายก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรือมากมายถึงขนาดนั้นแต่ความวิตกกังวลลังเลสงสัยนี่มันมากเกินไปมันก็สร้างไอ้ภัยหลอกๆขึ้นมามากเกินไปทั้งที่ภัยแท้จริงมันไม่ได้มีมากถึงอย่างนั้นมันก็เลยเป็นโรคเส้นประสาท คือความวิปริตแห่งระบบความรู้สึกคิดนึกทางเส้นประสาทนี่ทุกอย่างก็เลวหมด เมื่อไอ้ระบบเส้นประสาทมันเสียไปแล้วทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้นี่ถ้าเราระวังป้องกันไว้ดีไม่เป็นโรคเส้นประสาททุกอย่างก็ทำได้อาจจะไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวหรือทำไปเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพที่ว่ากลัวมากเกินไปแม้ในสิ่งที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวล ก็เลยรู้สึกเหมือนกับมีเวรภัยอยู่รอบด้านทุกอย่างทุกประการจากนั่นจากนี่ทุกสิ่งไปหมด แล้วความสุขจะมีมาแต่ไหนผลของมันก็คือเป็นโรคเส้นประสาทเหมือนที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกเลยนะนี่เป็นเขาเรียกกันว่าอาณาจักรแห่งความกลัวกำลังครอบงำโลกนั่นแหละคือโลกเป็นโรคเส้นประสาทก็จะไปแล้วก็จะมัวแก้ปัญหากันด้วยเอาเวรล่างเวรนี่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ในเมื่อพุทธศาสนาสอนให้เอาความไม่มีเวรเนี่ยมันล่างความมีเวรชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนี่เป็นต้นที่เขาก็ไม่เอาอย่างนั้นมันก็เป็นการเพิ่มให้อาณาจักรแห่งความกลัวมันเข้มข้นกันทุกทีเลยทั้งโลกนี้ไม่มีความสุข อยู่ในความระแวงหวาดกลัวจึงไม่ได้ชิมรสหรือรู้รสแห่งศาสนาแห่งพระเจ้าแห่งอะไรต่างๆที่มันเป็นธรรมะบริสุทธิ์นั่นเลยเ นี่ยขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าไอ้ความรู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์หนึ่งของความรู้สึกที่เป็นสุขถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้วจะรู้สึกเป็นสุขไม่ได้เ นี่ยวันนี้เราก็ได้พูดกันสองอย่างเพิ่มเข้ามา ถึงองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความสุขนับ มาตั้งแต่ความรู้สึกอิ่มความรู้สึกเป็นสุขสบายความแน่ใจและความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ความปลอดภัย เวลาของเราก็หมด